iš antrosios Samuelio knygos. Apie naujuosius metus, laiku, kai karaliai išvyksta į karą, Dovydas išsiuntė Joabą su savo asmens sargyba ir visu Izraeliu. Tie nuniokojo amonitų kraštą ir apgulė Rabą. Pats Dovydas betgi pasiliko Jeruzalėje. Vieną vakarą Dovydas pakilęs iš guolio, vaikščiojo ant plokščio karališkųjų rūmų stogo. Nuo ten jis pamatė besimaudančią moterį. Ji buvo be galo graži. Dovydas pasiuntė sužinoti, kas toji moteris. Ir jam buvo pranešta. Tai Batšeba, Eliamo duktė, Hetito Urijo žmona. Nusiuntęs pasiuntinius, Dovydas ją atsivesdino pas save. Po to jinai sugrįžo namo. Bet tapo nėščia ir pasiuntė žmogų pas Dovydą, liepdama jam pranešti. Esu nėščia. Tada Dovydas pasiuntė Joabų įsakymą. Atsiųsk pas mane Hetitą Uriją. Joabas pasiuntė. Urijui atėjus, Dovydas ėmė teirautis, kaip laikosi Joabas ir žmonės, kaip sekasi karas. Paskui jis tarė Urijui. Nueik į savo namus, nusimazgoti kojų. Urijas paliko karaliaus namus ir įkandin buvo jam nešama karaliaus dovana. Tačiau Urijas atsigulė poilsio prie karaliaus rūmų vartų, pas savo šeimininko žmonės, o į savo namus neužėjo. Kai Dovydui buvo pranešta, Urijas į savo namus neužėjo, Dovydas pakvietė jį pas save pavalgyti ir pagerti. Jis bandė nugirdyti jį. Tačiau vakare Urijas išėjęs ir vėl atsigulė pas savo šeimininko žmonės. Į savo namus neužėjo. Sekantį rytą Dovydas parašė laišką Joabui ir liepė įteikti jį per Uriją. Laiške jis rašė, pastatykite Uriją ten, kur kautynės aštriausios. Paskui pasitraukite nuo jo, kad būtų užpultas ir žūtų. Taigi Joabas, apžvelgęs apgultą miestą, pastatė Uriją į vietą, kur jam atrodė stovėjo narsiausi vyrai. Kai miesto žmonės darė išpolį ir stojo į mūšį su Joabu, krito keletas Dovido vyrų. Žuvo taip pat ir Hetitas Urijas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, būk gailestingas, esame tau nusidėję. Pasigailėk manęs, Dieve, tu didžiai gailestingas, gerumas tavo beribis, naikinki mano kaltybę, grinai nuplauk mano dėmę, numazgok mano kaltę. Viešpatie, būk gailestingas, esame tau nusidėję. Aš savo kaltybę pažįstu, man visa kise mana nedorybė. Aš tau, tik tai tau esu nusidėjęs, dariau, ką laikai tu piktybę. Viešpatie, būk gailestingas, esame tau nusidėję. Todėl į mane smerkitų teisingai, teisme mane kaltini, kaip yra verta. Deja, aš ir gimęs esu nuodėmingas. Su nuodėme motinoj aš prasidėjau. Viešpatie, būk gailestingas, esame tau nusidėję. Suteiki man džiaugsmą, linksmybę. Išvargintiems kaulams leiski pradžiukti. Nuo mano kaltybių nugrėžk savo veidą. Visas nuodėmes mano išdildyk. Viešpatie, būk gailestingas, esame tau nusidėję. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus kalbėjo minioms, su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį ir dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jis dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Įtarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsėje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skirium viską išaiškindavo. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik tai girdėta Evangelija iš tikrųjų mums užduoda esminį klausimą. Ne tik tai tas klausimas buvo aktualus mokiniams bei pirmai bažnyčiai, tačiau taip pat yra aktualus ir šios dienos žmogui. Taigi šios dienos Evangeliją mes galėtume pavadinti Dievo karalystės išplitimo laukimas. Kada įvyks ta Dievo karalystė, kada įsipildys Dievo karalystė, kada bus įgyvendinama ta Dievo karalystė. Ir pirmieji krikščionys ypatingai persikojimų laiku kėlė šitą esminį klausimą. Kur yra Dievas, kodėl iš karto neįtakoja, neatsako į žmonių poreikius, į jų prašymus. Ir štai kaip atsakymas yra Evangelijos pagal Morkų kalba apie sėjėja, apie sėklą, apie garstyčios grūdelį. Kada mes žvelgiame į antrąją evangeliją, mes sutinkame, jog visas ketvirtas skyrius yra skirtas palyginimams apie Dievo karalystę. Po mūsų teksto yra pasakojimas apie audros nutildymą. Tai yra jau kaip ir perėjimas prie didesnio Jėzaus Kristaus apsireiškimo, jog jisai yra Dievo sūnus. Taigi, kviečiu, pasižiūrėkime į mūsų fragmentą. Mūsų evangelija iš tikrųjų padalinta į tokias tris mažesnes dalis. Pirma dalis pavadinta žmogus sėjos atžvilgiu, antra dalis yra palyginimas apie garstyčios grūdelį ir trečia dalis palyginimų išaiškinimai. Taigi, pirma dalis kalba visų pirma apie žmogaus veiksmus. Autorius pradeda štai pirmąją eilutę ir vėl jisai kalbėjo. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Graikiškas tekstas Naujo Testamento sako ir kalbėjo, arba galėtume pasakyti ir kalbėdavo, vadinasi, ne vieną kartą. Tokiu būdu yra karalystė Dievo kaip žmogus, bemetantis sėklą ant žemės. Mūsų lietuviškas vertimas sako, beria dirvon sėklą. Graikiškas tekstas sako, žmogus, bemetantis sėklą ant žemės. Klausimas iš tikrųjų kyla visuomet, kada mes išgirstame biblinį terminą Dievo karalystė. Kas tai yra? Ta Dievo karalystė. Daugelis švento rašto komentatorių, daugelis teologų bando pasakyti, kas tai yra ta Dievo arba dangaus karalystė. Tačiau, kiek man teko skaityti įvairiausios literatūros, tiksliausiai mums tai pasako popiežius Benediktas XVI savo knygoje Jėzus iš Nazareto. Štai kaip jisai kalba apie tą Dievo karalystę. Kalbėdamas apie Dievo karalystę, Jėzus kelbė tiesiog Dievą ir būtent Dievą kaip gyvąjį Dievą, gebantį veikti ir kaip tik dabar veikiantį pasaulyje bei istorijoje. Jis sako mums, Dievas yra ir dar, Dievas tikrai yra Dievas, tai yra jis laiko pasaulio gijas savo rankose. Šia prasme, Jėzaus žinia labai paprasta, ištisai teocentrinė. Jo žinios naujumas ir visiškas savitumas tas, kad jis sako mums, Dievas veikia dabar. Dabar ta valanda, kai Dievas, peržengdamas visą ko, kas būta iki šiol, ribas pasirodo istorijoje, kaip jos valdovas, kaip gyvasis Dievas. Šiuo požiūriu vertinys Dievo karalystė nepakankamas. Geriau būtų kalbėti apie Dievo buvimą viešpačiu ar Dievo valdžią. Tai štai, kaip gražiai Benediktas XVI mums paaiškina, kas tai yra ta Dievo karalystė. Ir Jėzus kalba, arba Jėzus aiškina tuos palyginimus apie Dievo karalystę. Ir štai toliau tęsia 4 skyriaus 27 eilutė A ir B sako, ar jis miega, ar keliasi, ar naktį ir dieną, sėkla dygsta ir auga. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Jam visiškai nežinant kaip. Teksto tyrinėtų iš tikrųjų, kada tyrinėjo šitą tekstą, jie įterpė po 27 eilutės B 28 ir paskui 27 C. Ir taip kalba, kad čia yra tas pilnasis kontekstas apie sėjos augimą įsiterpiant apie žmogaus nežinojimą. Graikiškai tekstas skamba taip. Ir ta sėkla tebe dygsta ir tebe auga. Natūraliai žemė neša derlių, pirmiausia želmenį, paskui varpą, paskui pilną grūdą varpoje. Jam visiškai nežinant kaip išversta, o graikiškai pasakyta, kaip nežinojo jis. Ir vėliau mes turime 29 eilutę žmogaus veikla sėjos metu. Derlių prinokus, žmogus tojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Tai kada prinoksta vaisius, tuoj pat siunčia pjautuvą, nes prisiartino pjūtis. Autorius ypatingai pabrėžia, kad tas prisiartimo momentas jau įvyksta būtajame kartinėme laike, tai reiškia, kad jau yra definityvus įvykęs veiksmas ir dėl to yra pjūties metas. Sekanti dalis kalba apie palyginimą apie garstyčios grūdelį. Sudėtas iš trijų tokių segmentų, tai yra įžanga, pranašumo konstatavimas ir pranašumo išaiškinimas. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias pat šakas, kad jo pavėsė gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Taigi 30 eilutė sako, ir kalbėjo, dar kartą tas imperfektas naudojimas, tai reiškia, kad ne vieną kartą tai buvo kalbama apie tą Dievo karalystę. Kuriuo būdu galime palyginti karalystę Dievo arba kokiu ją palyginimu pavaizduosime? Ir sako toliau, kaip grūdelių garstyčios, kuris kada sėjamas ant žemės mažiausias yra iš visų sėklų ant žemės, ir kada pasėtas iškyla ir tampa didesnis nuo visų daržovių ir augina šakas didelės, taip, kad gali po pavėsiu jo paukščiai dangaus sukti lizdą. Ir apibendrinimas mūsų Evangelijos palyginimų išaiškinimai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti, be palyginimus nekalbėjo, o savo mokiniams skyrim viską išaiškindavo. Skyrim, arba geriau mes galėtume pasakyti atskirai, saviems mokiniams išaiškindavo. Irgi naudojamas tas būtasis dažnis laikas, imperfektum, kuris pasako, kad ta Jėzaus kalbėjimas, Jėzaus veikla iš tikrųjų vyko ne vieną kartą. Taigi, dangaus arba Dievo karalystė, kurią Kristus iš tikrųjų skelbė labai plačiai savo viešoje veikloje, tai sutapatinama su Dievo ingerencija į žmogaus istoriją. Čia ir dabar Dievas įžengia į žmogaus istoriją ir pasilieka iki pasaulio pabaigos. Thank you.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.